Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuşu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataif filen haberler gündelüğü. Birleşen Ştatların halkara din azatlığı boyunca komisyası Türkmenistan'ı ayrıtın alıda bildirilen yurtların hatırına tədeden koşmalı diyer. Birleşen Ştatların halkara din azatlığı boyunca komisyası Türkmenistan'a din azatlığının yağdayına pes vaha verdi. Halkara din azatlığı boyunca komisya 2019 yıl üçün dünyadaki din azatlığının yağdayını öğrenip yayırıdan yıllık hasabatını Birleşen Ştatların Devlet Departamentine beyleki kəvir yurtlar bilen bir xatırda Türkmenistan'ı yine de bu uğurda ayrıtın alada bildirilen yurtların xatırına koşmağı maslağıt verdi. Mundan ozal 2018 yılın noyabr ayında da Birleşen Ştatların Devlet Departamenti Birma, Xitay, Eritreya, İran, Demirgazık Koreya, Pakistan, Sudan, Saudi Arabistanı ve Tacikistan bilen bir hatırda Türkmenistan'ı din azatlığı boyunca ayrıtın alada bildirilen yurtların hatırına koşuptu. Tazı hasabatta Türkmenistan'ın konstitusiyasının yurtu din azatlıklarına kepil geçen gaydılıp muğaramızdan Türkmen kanunçuluğunu bu azatlıkların çeklendirilenliğine üntü çekiliyer. Türkmenistan'ın Adalet Ministerliğinde hasaba duran dini cemaatler her 3 yılda bir gedek tazeden belliğe alınmalı. Hasabat Türkmen hükümetinin malumatlarına salgılanıp 2018 yılın yanvar ayına çenli Türkmenistan'ı 103 Sünni, 5 Şayi, 12 Pravoslav Hristiyan ve başka da 11 cemi 131 dini kurumanın resmi taydan hasabda dronluğunu belli yer. Sonku hasabatı göre Türkmenistan'ın hükümeti yurtta dini liderlerin ve dine uyan beylik adamların Milli Hoopsuzluk Ministerliğine değişli gizliğin polisiye bilen yakın hizmettaşlık etmeklerini talep ediyer. Sonku yıllarda Müslümanlar, protestanlar ve Yegova'nın şayiatları, dini inançları ve hareketleri sebeple saklanı tutsuk edildi. Oları cerime töredildi ya da içerki sürgünlüğü hüküm edildi deyip hasabatta aydılıyar. Siyasi tutsuklar şol sana dini inançları sebeple tutsuk edilenlerin kevirleri devlet türmelerini yitirmoluyar. Köplünç hakimiyetler oların ölünlüğünü tutsuklar uzak vaqtlar daşkı dünyadan üzgünlükte saklanandan son məlim ediyerler. Yitirmoluların köpüsünün qarağım çölünnek oğudun depi resmi adı bilen anıtı bölmek iki türmesini saklanyanlığına inanılıyar deyip hasabatta belliniliyar. Malumata göre hakimiyetler yitirim edilen tutsukların cesetlerini 2016 yıldan başlayıp oların hosvarlarını berip başladı. Şeyle de 2018 yılın iyun ayından başlayıp hükümet ovudan depede giten belli belli tutsukların şol sanlı İslam ekstremizmini ayıplanan az sanlı tutsukun maşgalı ağzalarını oları barıp görmeye çekli görünüşte ruhsat verdi. 2016 yılda Türkmenistan'ın resmileri hazırki vaqtda Birleşen Ştatlarda yaşayan Türk İslam din ruhanısı Fethullah Gülü'nün hareketi bilen il teşikli. Türk-Türkmen mekteplerinin uçurumlarından Ozolku muallimlerinden ve biznesmenlerden ibaret 150'den kuvrak adamı tutsuk etti. 2017 yılın fevral ayında tutsuk edilenlerden 18 adamı adı ağzılmayan terrorçu toporu değişti olmakta güne bildirilip, olar 12-25 yıl aralığında türme tutsukluğuna hüküm edildi deyilip Birleşen Ştatların din azatlığı boyunca çap eden sonku hasabatını aydılıyar. Onunla Birleşen Milletler Kurumasının eden yettilikli tutsuk etmeler boyunca iş toporunun 2017 yılın dekabrına ağzalayan 18 iş boyunca eden yettilikli hüküm çıkarlandığını anıklandığına üntü çekiliyar. Hasabatta Türkmenistan'daki protestanların ve Yegova'nın şayiatlarının hem de beylik dini cemaatların öz dini inançlarını berca etmekte duçar olayan kıyınçılıkları varada giyinçleyin mağlumat veriliyar. Oların hatırını hakimiyetlerin sakkal koyu veren 40 yaşına yetmedik erkeklerin sakkallarını mecburu siryanlıklarına üntü çekiliyar. Türkmenistan 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarda Birleşen Ştatların Devlet Departamenti tarafından dini alanlarında azatlıkları boyunca ayrıtın alada bildirilen yurtların sanığına girdildi. Bunun bilen bağlılıkta Birleşen Ştatları nehili çareleri gördü. Birma, Demirgazık Koreya, Xitay, İran yağlı yurtları karşı Munun bilen bağlılıkta girdilen sanksiyalar 2018-nji ýylda da öz güýjüne saklanyp galyndy. Ýöne Birleşen Ştatlaryň möhüm milli bähbiýetleriniň talaplaryna esaslanylyp, Türkmenistan, Täjikistan, Pakistan we Saudi Arabistanyna egilşi edildi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günündäki gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň harby wekilliklerinin goşun gullugyna alynmaly ýaşlaryň garşysyna çärelerini güýçlendirip, olaryň 27 ýaşyna şagynnaky oglanlary awlaýandygy barada Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary habar berýär. Indi ýaşlar kanikulda Türkmenistany dolanan mahalynda olar aeroporta gelen destine harby gullugy alynjakdygy aýdylýar. Häzirki wagt enataryň tas ählisi diýen ýaly çağalaryny okuw doly tamamlanýança ýurda dolanmadlygy tawşyrýarlar diýip Adatlygyň aşgabatda habarçylarynyň biri 30 aprelde gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä häzirki wagt 27 ýaşy çenli bolan oglanlaryň ählisini harby gullugy alyp gidýärler. Ýöne bu ýaş çäklendirmesiniň 35 ýaşy çenli ýokarlandyrylýandygy barada gep gürrüňler hem bar. Türkmensanyň kanunçylygyna laýyklykda 2 çağasy bolan oglanlar harby gullugy alynmaýar. Ýöne bu ýagdaýyň hem ýitgejekdi, ýagny 2 çağasy bolan oglanlaryň hem harby gullugy alynjakdygy barada hem ilat arasynda gürrüňler bar diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosyna bu maglumatlary Türkmensanyň Gorunmak ministerliğine tasdiklatmak yada inkar ettirmek häzirlikçe başartmadı. Şeyle de Aşgaba şehrinin harby wekilligi bilen habarlaşmak finansçylar hem netice bermedi. Yönü bu maglumatlar harby gullugy almak boyunca 20 martta başlanan yazkı mövsümün önkülörden biraz tapawutlanýandygy barada garaşsyz neşirde çıkan habarlaryň ideýanyna gabat geldi. 27 aprelde ýurt içinden alternatif habarlar çap edýän Türkmen News neşiri Türkmenistanyň harby wekilliklerinin goşun gullugyna alınmaly ýaşlar garşısına av şikar ılan edene meňdeýändigini ve olaryň ähli adamy bir uçtan goşun gullugyna alyp gidýändigini habar berdi. Neşiriň öz yerli çeşmelerine salgylanyp tasdiklamagyna görä harby wekillikler migrasiýa gullugy bilen bile hereket edip ýaş ýigitleriň ýurtdan çykmagyna gadagynçylyk girdiýärler. Şol bir wagtda da ozal dürli sebäpler etasynda goşun gullugyndan galdyrylan ýa-da saglyk ýagdaýy sebäpli goşunda gulluk etmeli däl edilen ýaşlary hem goşuny alýarlar diýip Türkmen News neşiri ýazýar. Soňky bir näçe aýyň dowamında Türkmen häkimetleri daşary döwletlerde bilim alýan ýaşlary harby gulluk borcuny yerine getirmek üçin ýurda getirmek çärelerini güýçlendirdiler. Mart aýynyň dowamında Aşgabatyň harby bölümleriniň işgärleri daşary ýurtlarda bilim alýan ýaşlaryň enatalaryna jaň edip, olaryň harby gulluk borcuny yerine getirmek üçin ýurda dolanmagyny talap etdiler. Bu barada Adatlygyň habarçysy 1 aprelde habar berdi. 10 aprelde Adatlyk radiosu bilen Belarusdan habarlaşan Türkmen sanly student häzirki wagt ekzamen lerden geçip bilmedik studentlerin destine Belarus'tan deport edilýändigini ve Türkmenistanda harby gulluga alınıp gidilýändigini gürrüň berdi. Harby gulluga çağrylacakların medisina barlıqları 23 ýanwarda başlanıp, Adatlygyň habarçylary şuýul harby gulluga saglyk taýdan yarawsyz ýaşlaryň hem çekilýändigini habar berdiler. Bu çäreleriň fonunda Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň içeri işler ministrliginäki çeşmesi Türkmenistanyň harbylarynyň harby gullukdaky eserleriň ve ätýaşdaky gullukçularyň taýýarlyk derecesinden aladalanma bildiriyendiğini 16. yanvarda gurrun berdi. Türkmenistan'da raitler 2 yıl mühletli harbi gulluğu yılın devamında 2 yedek yani baharda hem güyüzde çağırılıyor. 20. Mart'ta Türkmenistan'ın yaralı güyüşlerine Novotak'ı çağırış ilan edildi. Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un gol çeken permanına ve buyruğuna layıklıkta 18 yaşında olan raitler 2019. yılın aprel-iyun aylarının aralığında harbi gulluğu çekilir.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Adatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Adatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
<gülüyor> Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýurdun çar künjügüne gelen siýlin öňüňsiz täsirini aglamazdan prezident häkimlerden bol hasyl talap edýär. Türkmenistanyň durly künjüklerini bahar aýlaryna ýağan dowamly ýağışlar ahal Marwe Balkan welaýetlerini gowuçy meýdanlaryny hatardan çykardy. Azatlyk Radiosunyň ýurd içindäki habarçysy bilen gurrundaş bolan ençeme käreneçi siýlde zaýa bolan gowuçy ekinlerini täzeden ekmeli bolýanlyklaryny aýdýar. Bu haberlerin fonunu 29 aprelde Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, vilayet hakimleri ve ministerler kabinetinin başlığının ormasarları bilen video şekilli iş masagatını geçirip, olara ekin meydanlarından bereketli hasıl almağı tavşırdı. Tadıhanın mağlumatına göre iş masagatının devamını Ahal vilayetinin hakimi Şöhrat Amangeldiyev, Balkan vilayetinin hakimi Yastağın Gılıcıf, Levap vilayetinin hakimi Tanrıoğlu Atakallıyev, Mara vilayetinin hakimi Devran Berdi Anı Berdiyev, Hemde Daşoğul vilayetiniň häkimi Mehmet Bayramgulyew daglar öz gödegçiligi diýen regionlaryny owahojylyk işleriniň başy barada prezidente hasabat berdiler. Ödegdegini berdi Muhammedow vilayet häkimleriniň hasabatlaryny dinläp gallı orawundan bereketli hasyl almagy we gowuçy ekişini agra tehnikanyň kadrlaryny laýyk geçirmegi tapşyrypdyr. Ýöne döwlet medpuwatyna görä ýygnagyň dowamyny soňky bir aýdan gowrak wagtyň dowamyny Türkmenistanyň durly künjeklerine gelen güýçli sil we onun ovu hoculuk ekinlerine yetiren tesiri vardı. Gurrun qodgolmandır. Yeri gelinne belesek Türkmenistan'a köpçülüklöyün qovuçu ekmek işlerine ahal Balkan, Levap ve Mara vilayetlerinin pahtasları 23. Mart'ta hem de Daşoğlu vilayetinin dayhanları biraz gizrek 27. Mart'ta giriştiler. Şol bir vatın ödünü Balkan vilayetinin kevir künceklerine 19. Mart'ta Ahal we Marw vilayetlerini aprelin 2-nji 10 günlüginiň başyna güýçli sil geldi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary dowamly ýağan ýağışlaryň ekerançylygy ýaramaz täsir edendigini habar berýärler. 19-njy aprelde Türkmenistanyň Kronikosy nesri hem ýurdun günortasyna ýağan ýağışlaryň owa hojulyk ekinlerine zarba uranlygyny habar berdi. Owa hojulyk ekinlerine buğday we arpa maýsalaryna şeýle de goloýda gowuçy eklen meýdanlara düýüp ziýan ýetdi. Aşgabatyň etegindäki äneden başlap Mara vilayetindäki ekerançylyk meýdanlaryna çenli aralykda güýçli ýağan ýağın buğday sümmülerini ýere ýazdy. Gowuçy eklen meýdanlar bolsa gapaklady. Bu ýagdaý göwürip gelýän ekinleriň ýeri böwüsüp ýokary çykmagynyň öňüni alýar diýip neşir ýerli habarçylaryna salgylandy. Prezident Berdimuhammedow 19 aprelde ýokary wezipeli hökümet resmiýleri bilen geçiren iş maslahatyna Owa hojulyk puduguny gödegçilik edýän vice-premier Esenmurat Urazgeldiýew ýüzlenip bu ýylyň ygyrly bolanlygyny aýtdy. Ýöne onuň ýaramaz täsirini agdamazdan diňe meýdan otlarynyň bol bolmagyny getirenligini bellädi.
Hormat prezidentime we hatabat diňläp, ýağşyň köp ýağmagy bilen ýurdumyň ähli ýerine diýen ýaly şu ýyl meýdan otlarynyň bol bolanlygyny vice-premierin önüne çekdi.
Diýip döwlet mediýasy habar berýär. Şu ýyl Türkmenistanyň gowuçy ekmek üçin 550 000 gektar ýer taýýarlanyp, ondan 1 million 50 000 tonna hasyl ýygnamak gödeňinde tutulýar. Halkara hukuk toporlary Türkmen hökümetiniň paýta önümçüligini mejbur rahmetden peýdalanmagyny tanqid edýär.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsyýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlar girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda guruluşyk materiallarynyň bahasy ýokurlandy. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä narhlaryň ýokurlanmagy ilkinji nowatda sementi degişli boldy. Bu önümiň bahasy 2 seçemesi galypdyr. Şuňlar Türkmenistanyň Mara vilayetinde sementiň 50 kilogramlyk haltasynyň bahasy 50 manada ýetipdir. Daşowda ol 40 we 55 manada aralygynda satylýar. Munyň sementiň bahasy 15 we 18 manat aralygynda dy. Türkmenistanyň guruluşyk materiallarynyň bahasynyň ýokurlanmagy ýurtda bir aýdan gowrak wagtlap dowam eden ýağınlaryň bir näçe regionyň infrastrukturasyna ziýan ýetirmeginiň ýeýanyny gabat geldi. Mart aýynyň 2-nji ýarymyndan beri ýygyderli ýağan ýağın şäherleri, owullary we ekin meýdanlaryny suw almagyna ýetiripdi. Gara ýollaryň ençemesini ýumurdy we demir ýollary diýip ýetirip gatnawy kynlaşdyrdy.
Türkmenistanın gün orta gün doğrundaki Mari velayeti ve gün batarındaki Balkan velayeti en köp ziyan çekti. 19. Mart'ta Bereket şehrinin ulu biyologini ve onur çoğvanı su alıptı. İdiyani Serdar Türkmenbaşı ve Balkan Abad şehirleri sudan ecir çekti. Sudan ziyan çekti. Mari velayetinde sil yağınlar tahtavadır Serkedavad şehirlerine ziyan yetirdi. Bu yerde sil sularından yüzlerce yaşayışçaya ziyan yetip onlarçası dolu yumruldu. Türkmenistan'ın hekimetleri tibiği hadisadan ehtiyaç olmak var da ilatı önünden resmi duyduruş vermediler. Hem de sil yağınların hatta bulunduğunu hem ağzamadılar. Şol bıraktır adatlığın Türkmenistan'daki haberçileri ve çeşmeleri hekimetlerin su hovdağınlarının mümkün coğuşmağının önünü almak önce çare görüyenliğini haber vererler. Hedirki vaxta huzutanda Mari velayetinde Murgap deryasında bent kuruluyar ve su hovdağınlarının tövürek taşları berkidiler. Güçlü yağınları baştan geçiren Aşgabadın yaşayıcıları hem iki hepte olay vaxtlap onun neticeleri bilen yüz ve yüz olmağında galiyarlar. Azatlığın Aşgabattaki haberçilerinin sözlerine göre hedir payitahtın köçeleri sudan ve lebekten arasılanan hem olsa yaşayıcıları Çağların yerdeminlerinde ve birinci katlarında henizem su saklanyar, beceriş işleri yaşayıcıların öz hatavına amalaşırlar. Önkü yübileyine hedirki Ankara köçesinin uğrundaki yaşayış çağlarda yerleşen yerdeminleri arasalama işleri henizem devam ediyar. Yerdeminlerin kevirini biyologluğun kevirini yarısını çinli, kevirlerine de doluluğuna levik sil suları bastı. Su tüloglu çekivaldılar yöne ondaki levigi adamların özleri arasalamalı olyarlar deyip Aşgabattaki Haberçimiz 29. aprelde aytdı. Kuruluşuk Türkmenistan'da ileri tutulayan puğda kasaplanılar. Türkmen hükümeti yurtta kuruluşuk seyistelerinin önümçülüğünü iş olsa anda simyentin önümçülüğünü arttırmak planlarını ensime gedek məlim edipdi. Yurdun simyent öndürücü 4 tane karxanası var. Kelatada, Baharlıda, Balkanda ve Libab'da yerleşen zavodların her biri yılda 1 milyon tonna çinli simyent öndürmeyi uqipli. Resmi medyanın məlumatlarına göre Libab'daki simyent zavodu 2018 yılda ağzalan kuvatı layık 1 milyon tonna simyent öndürüptür ve 250 bin tonna simyenti Uganistan'a ve Özbekistan'a eksport ediptir. Bundan başka da geçen yıl Türkmenistan'ın hükümeti velayetlerde yılda 300 bin tonna simyent öndürmeyi uqipli. Küçük hususi kerhanaları kurmak planlarını ilan edipti. Şol planlar prezidentin importun ornunu tutyan yerli önümçülüğü arttırmak varada noyabr deden Novotdaki tapşırığının idiyanına qabat kelipti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi halkarı temamız bilen devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. İslam devleti ekstremistik topurunun lideri 5 yılın içinde ilkinci gedek videoda peyda oldu. Videonu ekstremistik topurun Al-Furkan medyası 29. aprelde yayırttı. Videoda Abu Bakr Al-Baghdadi TCS'di yarım çal, yarım kızıl buluşuk sakallı divara söyünüp oturan yağdaydı görközülüyer. Ol garı köynük onun üstünden de keltekçe giyiptir. Onun sağ elinin koluyunda avtomatik yarağı hem yerleştiriliptir. Bundan başka videoda yüzü maskalı 3 adamın onun beriyen gürünlerini dinleyen pırsatları hem görközülüyer. Bağdadi yuvaş ve duamlı ağrı kesmeler bilen gürlep, öz sövüşücülerinin tuso edilmeyi ve öldürülmeyi bilen bağlılıkta ağır alınacaklığını aydiyar. Şeyledol öz toporunun gün vatara karşı operasyalarının uzun bir sövüştüğünü hem belliyer. 18 minutluk videonun anık nerede düşürlendiği neverli bolmağına galiyar. Irak ve Birleşen Ştatların golduyan güçleri ekstremistik lideri ele salmak uğrunu tağırlığa ediyarlar. Birleşen Ştatlar Devlet Departamentinin metbuat vekili videonun gözden geçirilecektiğini ve onun hakikiliğinin bağırlanıp tasdiklenme için Antov toporunu berilecektiğini aytdı. Şeyledol Birleşen Ştatların liderliğindeki koalisyanın bu teröristlerin kutornuklu yenilişini üpçün edecektiğini ve onun kalan liderlerinin münasip bolşyalı adalet cevapkarçılığına çekilecektiğini hem belledi. 47 yaşlı Bağdadi en son kıyadık 2014 yılda Irak'ın Mosul şehrindeki Al-Nuri Meçidinde vağız nesihat çıkışını edildi. Ben mahalında videoda peyda olupdı. Şonu İslam devleti toporunun güçleri Irak'ın ve Siriya'nın ençeme teritoriyasını basıp alıpdı. Bağdadi şol çıkışında İslam halifatının dörödülendiğini ilan edipdi. Said Antov toporu Bağdadi'nin Bakhuz'daki sövüşün tamamlanmağı varıda gürlendiğini aytdı. Bakhuz Birleşen Ştatlar tarafından goldunlayan güçlerin kontrolüne geçmeden ön İslam devleti toporunun Siriya'daki en son kokalasıdı. Videoda görünen senede onun aprel ayında yazgı edilendiği görkezilyer. Yönü onun hakikliğini ve onda görkezilyen senani barlap bolmadı. Bağdadi Şri Lanka'da 250'den qorak adamın ölümüne sebep bolan sonku bombalamalar varadı hem gurrun qozgap bu hücumun Bakhuz'un sinmağına karşı aralış maksatlı amala aşırlandığını öne sürdü. Bu haçlı yürüyüşe katnaşıcıları üçün qarışan aralışın bir bölüğüdür deyip ol aytdı. Sonku yıllarda Bağdadi'nin öldürlendiği ya da yaradar edilendiği barada ençeme gerek haber verilipti.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 14-13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 14-13B satelitlerinde gözlän.
Gepleýär Aratyk Radyosy. Habarlar gündeligini devam etdiriýär. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Kazak aktivisti möhletinden öň iýun aýyna geçirilecek saýlaw sebäpli tartgynly ýagdaýy baştan geçirýän ýurdun bir kontrolasyndaky şäheri Almatyda piýadalar üçin niýetlenen köprüde konstitusiýa saralanylan uly plakaty asany üçin 5 gün türme tutuklygyna hökm edildi. Roman Zaharov 29 aprelde plakati şehrin merkezindeki köprüde yerleştirilenden sonra tutsak edildi. Plakatta Kazakistan'ın konstitüsyasına sarılanılıp, devlet gücünün yeketek çeşmesi halktır diyen yazı vardı. Zaharov'un aklavçısı Erlan Erbolotulu'nun Azatlık Radyosu'na aitmağına göre ol oğunu huligançılık, yani şehrin cemiyetçilik yerlerini bilgeçleyin hapalamakta günahlı tapılıp, 5 gün turma tutsakluğuna hüküm ediliptir. Zaharov tutulmadan bir gün ön Asiya Tulasova bilen Baybaris Tulambekovi olda payitaht Nur Sultanına üyüşmelen geçirendikleri üçün bir tofar aktivist tutuldu. Tulasova bilen Tulambekov Almatada plakat götürüp adalatli prezident saylovlarına çağırış edendikleri üçün hedir 15 gün türme tutsakluğunu baştan geçiriyerler. Sovet Soyuzy 1991-nji ýylda dargamyzdan öň ýurdy dolandyryp başlan awtoritar prezident Nursultan Nazarbayewiň mart aýynda wezipeden çekilmek sebäpli Kazakstan möhletinden öň 9-njy iýunda prezident saýlawyny geçirýär. Tulesova bilen Tulambekov 21 aprelde şäherde maraton gidip oturýarka uly plakatlar götürüp "Sen hakykatdan kaçyp bilmersin" diýip gyýyrşylaryndan soňra tutuldylar. Plakatlardaky hashtaglerde adalatly saýlawlara çağırış edilýärdi. İki aktivist ruhsatsız demonstrasiýa geçirmekde günahly tapylyp şol gün türme tutsakluğuna hüküm edildi. Tulesova öz tutulmagyna protest bildirip aşlyk ýylan etdi. Olorun nahili tutulunni filmi düşüren üç dosti Söyünbike Süleymanova, Aydos Nurbolatov ve Aygül Nurbolatova hem tutulup olara sonra cerime salini. 23 aprelde Kasım Jomart Tokayevi möhletinden öňki saýlaw üçin kandidat bellen Nuratan partiýasyna ýol başlyk edýän şinde Nazarbayew bir kontrollyk asyndaky ýurtda Tokayewiň ýeňiş garanjakdygy şüphesiz diýerlik. Amnesty International bilen Freedom House aktivistleriň tutulmagyny ýargyryp, olaryň derhal boşatylmagy boýunça çağırış etdiler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Qadirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaky alyň.